nsellem l-semmija u nilqahom għal-programm ieħor fis-serja mid-gerdir għal-fatti. F'din serja ta' programmi aħna qegħdin naraw bil-mod il-mod l-aspetti differenti tal-edukazzjoni ambientali u kif permezz l-edukazzjoni ambientali aħna niżviluppaw fina dawk il-ħiliet li biex ngħidlek ma jħallunix sempliċement gallerija quddiem kwistjonijiet ambientali imma jgħinna naraw r-responsabiltajiet tagħna u anke nieħdu azzjoni dwarhom. Miegħi nilqa wkoll il-Dr. Mark Mifsud li qed ikun preżenti magħna għal dawn id-diskussjonijiet li qed ikollna u l-aħħar programm li konna tkellimna flimkien kien appunt kon qegħdin naraw kif żviluppat l-edukazzjoni ambientali f'pajjiżna. U fil-fatt konna spiċċajna fuq nota naqra morra għax konna għadna li il-follow-up ta' wieħed mill-ewwel meetings li kienu fuq l-edukazzjoni ambientali f'pajjiżna fil-waqt li kien intenzjonat li jaqgħad is-sitwazzjoni ħalli nimxu l quddiem spiċċa biex eventwalment in-nies li pruvaw jimplimentaw bdew jaħdmu għal rashom u spiċċana f'ħafna tifrik ta' idejat iktar milli xi ħaġa mhix għal quddiem. Mark, nsellimlek u nilqak għall-programm, ma nafx tiġ tgħidilna x'ġara wara speċi.
Diffiċli ifhimni, naħseb jiena l-iktar ħaġa importanti li ġrat vera mhumiex xi affarijiet li għal ħafna nies fitri ifissru ħafna meta semmilhom xi konferenza u dat-tip ta' events għax irawhom fuq it-television u jgħidu. Ma naħseb jiena li fl-1995 kienet saret training workshop ieħor fuq l-edukazzjoni ambientali kien jisema' In Today's Education Tomorrow's Environment u naħseb li din kienet importanti ħafna. Naħseb jiena għalija ħa nitkellem għaliha personali kienet importanti ħafna dak iż-żmien kont għadni qed nistudja l-università xi ħaġa li forsi m'għandix daqshekk x'taqsam għax jiena kont qed nistudja aktar fuq xjenza ambientali iktar minn fuq edukazzjoni ambientali. U naħseb dan il-workshop ħa nibda liha personali. Liha personali kien importanti għaliex f'daqqa waħda qisek tirrealizza li x-xjenza mhijiex kollox. Ġifieri l-idea tiegħi sa dak iż-żmien u nassigura l-issemmija ta' ħafna nies li kienu preżenti f'dik il-konferenza kienet li l-edukazzjoni ambientali hija tagħlim ambientali. Ġifieri li hemm ċertu ammont ta' noliġġ għarfien ambientali li inti trid tgħaddi lin-nies, lit-tfal, lill-istudenti li ovvjament huwa xejn hekk. Ġifieri l-edukazzjoni ambientali m'għandax taqsam xejn li inti tkun għaref f'affarijiet li għandhom x'aqsmu mal-ambjent, ħalli spjega ftit ruħi, ġifieri aħna mhux qegħdin ngħidu li inti tkun ignorant fuq dawk li għandhom x'aqsmu m'għajx uż ambjentali, ġifieri m'hemm xejn ħażin li inti tkun taf x'inhi climate change, m'hemm xejn ħażin li inti tkun taf x'inhi ozone depletion u m'hemm xejn ħażin li inti taf xi ġifieri waste separation, però ma jfissirx li inti taf ix-xjenza tagħhom daw u fir-realtà inti fil-prattika inti tissepara l-iskart jew inti tmur tixtri ix-xirja tiegħek u toqgħod ħafna attent li tara li dan il-prodott pereżempju jinnaf huwa dolphin friendly jew dan il-prodott huwa biodegradabbli jew dan il-plastik li ħad tixtri huwa biodegradabbli. Ġifieri fil-fatt ir-riċerkaturi anke riċerka li saret Malta li m'hemm ebda relazzjoni. Ġifieri jiena nista' nkun professur fl-ambjent u fil-ħajja tiegħi ma nagħmel xejn li huwa pro ambjentali. U minnaħa l-oħra nista' nkun laqqas naf nikteb għalkemm forsi dik hija problema wkoll, imma biex nesseġera u jiena nagħmel ħafna affarijiet li huma pro-ambjentali. Issa biex ma nitlaqx għal kollox, dan il-workshop kien importanti għaliex minnu wkoll bil-mod il-mod ifforma grupp ta' azzjoni li kien The National Environmental Education Strategy Group u li dan beda jidentifika areas differenti bħall-industrija, bħall-iskejjel u jidentifika proċessi u opportunitajiet li hemm f'kull settur biex tiġi żviluppata dil-edukazzjoni ambientali. Ovvjament bħala konferenza kien importanti ħadd ċarat x'inhi l-edukazzjoni ambientali. Ġifieri kien ġie espert minn barra il-professur professur Walter Leal Filo u kien hemm nies ta' ċertu ekspertiż fl-edukazzjoni ambientali bħal professor Paċ, ġifieri niftakru qiegħed hemmhekk jipprova jgħidilna li l-edukazzjoni ambientali mhijiex xjenza ambientali għax ħafna minni se ħafna.
Kien ħafna żgħar dak iż-żmien.
Imma ġifieri kien hemm bidu. Vera forsi nies ġifieri ma tax dak li kien mixtieq forse minħabba l-fatt li kien hemm l-elezzjoni, nbidlu n-nies u qisha bil-mod il-modna, naħseb inti taf iktar minni eżattament x'kien ġara, ma naħseb inħabba li l-elezzjoni u anke nbidlu ċertu nies kien hemm ċertu diffikultajiet biex dak li kien imwiegħed li jsir fin-nies. Meta ngħid nies jiġifieri National Environmental Education Strategy iseħħ.
Ekku, li ġara jiġifieri ħa nagħmlu hekk, jiġifieri naħseb kien hemm ħafna euforja u ħafna kif naqbad ngħid entużjażmu. Kif attinti tajjeb għal naħseb l-ewwel darba dawk il-parroċċi kollha li semmejna l-aħħar programm fejn għadna li kulħadd isu naqamel in-niċċa tiegħu. U kulħadd beda jaħdem għar-rasu. Għall-ewwel darba ltqajna madwar mejda u ħdimna flimkien anke l-organizzazzjoni tal-workshop kien appuntu maħdum spalla ma' spalla ma' kull entità u kull entità kellha ċans taħdem, jiġifieri tgħid l-idea tagħha, jiġifieri ħdimna verament bħala tim u naħseb konna entużjasti għall-fatt li għall-ewwel darba minflok bibien magħluqin kon qegħdin naraw skos bibien miftuħin. Li opportunitajiet issa fej per eżempju naħa kienet per eżempju naf minnaħ tal-fakulta ma stajniex naħdmu mal-iskejjel per eżempju jew per eżempju minnaħ tal-iskejjel kienu jsibuha diffiċli kuntatt jew l-università. Issa daw l-idejat tneħħew u kien hemm armonija assoluta biex ngħid hekk jiġifieri u niftakar meta kont ktibt paper dak iż-żmien kont referejt għal dal periodu bħala the coordination phase li meta bdejna naħdmu flimkien. L-isfortuna naħseb kien li kien hemm naqra wkoll nuqqas esperjenza minn naħa tagħna, fis-sens li ma naħsibx li konna politikament stużi biżejjed biex nirrealizzaw li dal-entużjażmu riet il-barka ta' min qed imexxi l-pajjiż. U fil-waqt li fil-fatt il-perjodu tan-nies firex fuq tliet amministrazzjonijiet differenti ta' gvern u qatt ma niftakar ma kien hemm xi ħadd minnhom li qal li idea ħażina, anzi kull darba li kellna mmorru nagħmlu spjegazzjoni dwar x'qegħdin nagħmlu lill-Ministru ta' dak iż-żmien dejjem kellna tifħir jiġifieri għall-idea u l-inizjattiva, però nista' ngħid għax mhux sigrit xejn, jiġifieri li din l-istrateġija nazzjonali, il-famuża strateġija, ħadet bħala fondi għaliha l-ewwel 200 lira Maltin u mbagħad 1000 lira Maltin. Li dan anke sempliċiment ixxiri u l-istampar tal-materjal li kellna nagħtu biex niġbru l-informazzjoni kienet diġà xorbithom. Meta mbagħad għalunna isma' għaliex intom ma tippruvawx tinvolvu wkoll l-industrija u x'nafin. Nistħi ngħidha u ngħidha x'tad-daħq, jiġifieri sa ċertu jekk mhux tal-biki, li wara li konna kkuntattjajna l-industrija kollha nirċievu ċekk ta' 10 liri minn industrija partikolari. Fej talbitna li jkun hemm il-logo tagħha meta joħorġu l-pubblikazzjonijiet, jiġifieri. Jiġifieri tista' tobsor, jiġifieri mhux għax m'għaliex niftihem ħażin, ta' jiġifieri mhux. Hija kwistjoni tagħmel, imma din turi kemm kien hemm interess fiha l-biċċa xogħol, jiġifieri u jien naħseb li hawnhekk din hija naħseb issue, ma nafx taħseb fuqha inti. L-edukazzjoni ambjentali ġrala bħalma ġralu l-ambjent. Sa ftit snin ilu qabel it-tmeninijiet, l-ambjent ma kienx jissemma fil-manifesti elettorali tal-partiti, li ftit partit wieħed ovvjament il-partit tal-ħodor, jiġifieri li kien jissemma. Però llum il-ġurnata l-ebda partit politiku mhumiex nun biżejjed biex ma jdaħħax issues ambjentali, għax ħafna drabi l-issues ambjentali irebħu jew inkella jtelfu elezzjoni, għax issa nies saru konxi li inti għandek rabtiet ta' saħħa u affarijiet hekk marbutin magħhom. U biex ma qogħodx intawwal bħalma ġralu l-ambjent li filli kien daħal biex jissemma, però f'daqqa waħda sar protagonist fil-ċismu fil-ġargin elettorali. L-edukazzjoni ambientali naħseb għaddi għamil l-istess fazi. Kien hemm l-ewwel fażijiet li fejn politikament kulħadd jaqbel magħha però ħadd mieħodha bis-serjetà u issa bil-mod il-mod qed jaraw iktar u iktar l-importanza tagħha, jiġifieri. Xorta waħda ma naħsibx li qed tingħata biżejjed importanza jien fuq livell lokali, jiġifieri. Ma nafx taħseb inti fuq għamma.
Jiena naħseb naqbel miegħek li kien hemm evoluzzjoni taħsib minnaħa tal-politikanti, ġifri fej qabel ma kienx tingħata daqshekk importanza llum qed tingħata importanza. Però kemm qed tingħata importanza u kemm hija importanti fir-realtà, naħseb li hemm bżonn li tevolvi ħafna aktar. Jiġifieri jiena bħalissa l-aktar nassoċja l-edukazzjoni ambjentali naħseb jekk nagħmlu xi kwestjonar fitri u ngħidulhom edukazzjoni ambjentali probabbli l-ewwel ħaġa ngħidulhom l-ewwel kelma tiġi f'moħħok x'inhi. Ma miltiex u nixtieq nagħmilha, ma naħseb waħda mill-ewwel kelmiet li tiġi f'moħħ ħafna Maltin tkun hekk u skola. Jien hekk naħseb. Ma ovvjament dak li naħseb ma jista' jkun li mhux il-verità. U għalihet ngħidlek għax naħseb li l-edukazzjoni ambjentali qisha għadha xi ftit jew immirata ħafna lejn l-iskejjel. Ġi u l-aktar lejn l-iskejjel primarji. Li ovvjament l-edukazzjoni ambjentali hija importanti ħafna li tkun qiegħda fl-iskejjel primarji, però l-edukazzjoni ambjentali trid tkun targeted lejn kulħadd. Lejn kulħadd, jiġifieri għaliex għaliex inti. Alright, ngħidu lit-tfal ħaj jeqilbu jiġifieri dak li jitgħallmu tfal mill-iskola ħajmorru d-dar u l-ġenituri ibidlu fehmtom jew ibidlu l-behavior tagħhom. Well jista' jkun u jista' ma jkunx, però jiġifieri fil-fatt ħafna mir-riċerkaturi li huwa diffiċli li t-tfal ibidlu l-behavior tal-kbar. Jiġifieri mhux dejjem huwa possibbli. Jiġifieri allura ma tistax inti biss tittargetja lit-tfal. Jiġifieri qed tittargetja lit-tfal u qed isir ħafna ġid. Tittargetja l-istudenti tas-sekondarja, tittargetja il-familji li huma n-nukleju tas-soċjetà, tittargetja il-gruppi kollha li għandhom li qegħdin jgħixu Malta. Ġifieri kull grupp għandu bżonn il-mod speċifiku kif tikkomunika miegħu. U ma tistax tinqeda dejjem bl-edukazzjoni bit-tfal iż-żgħar li qed ngħidu hija speċi qed inserħu fuqhom. Le, trid tittargetja il-ġenituri, tittargeti għal-kbar, il-pensjonanti, jiġifieri il-gruppi kollha jridu jkunu targeted b'mod speċifiku fl-affarijiet li affettwahom. Jiena għal xejn ngħid li t-tfal iż-żgħar biex jużaw karozza li ma tantx taħli fuel, għax mhijiex l-esperjenza tagħhom, għal xejn ngħidilhom x-washing machine jixtru, A plus efficiency, għaliex daw qatt musa jixtru washing machine. U jekk ħajmorru jgħidu lill-mama tagħhom ma jixtri washing machine A class. Forsi tajt xi ħaġa imma kemm aħjar kieku tindirizza direttament il-mara tad-dar jew il-mara tal-karriera li wkoll għandha washing machine u tgħidilha hemm dawn il-washing machines ovvjament din hija aktar effiċenti. U l-għażla ma ssirx biss minħabba l-inċentiv finanzjarju, ġifieri l-għażla ssir minn din il-persuna għaliex temmen li għas-saħħa tagħha, għas-saħħa ambjentali u s-saħħa tat-tfal tagħha. Huwa importanti li kemm jista' jkun itfgħu inqas karbon dioxide fl-atmosfera. Ġifieri l-inċentiv finanzjarju l-gvern ukoll jinbuttah, imma m'hemmx għalfejn jinbotta dak biss, irid jinbotta wkoll l-inċentiv ta' saħħa, l-inċentiv li aħna jkollna ambjent sabiex ingawdu.
Ekku, u fuq dawn in-noti pass ma nagħmlu s-soltu ħanieħdu naqra nifs mużikali nerġgħu lura magħkom minn ftit ieħor. Nelqakom mill-ġdid għat-tieni parti ta' dal-programm mitgelgir għall-fatti qegħdin niddiskutu l-iżvilupp tal-edukazzjoni ambjentali f'pajjiżna u fl-istudju miegħi għandi bħal soltu lill-Dr. Mark Mifsud li appunt għadu kif qalilna il-mod kif l-edukazzjoni ambjentali f'pajjiżna żviluppat riċentement kien hemm isu biex ngħidlek Mikel li kien hemm żvilupp fuq naħa minnhom. Hemm aspett partikolari qed jintesa' u naqbel miegħek 100% jiġifieri, għaliex fil-fatt minn riċerka li jagħmlu xi studenti minn tagħna meta minn fakultà tal-edukazzjoni, meta intervistaw anke policy makers, ħarġet ċara li l-indirizz it-targeting kif semmejt int ta' udjenza aktar matura, l-adulti biex niftehmu, mhux qed isir biżvista, imma mhux qed isir għaliex ma jemnux fija, ħan nispjega ruħi aħjar. Għal ħafna min-nies u l-adulti speċi issa moħħhom speċi dak fis, speċi għan servisi bil-palma konna meta konna nagħmlu x'isimhom maw l-inventari, eżatt, dak speċi ma tfejqux speċi. U l-ħolma li speċi tindirizza lill-kbar biżżar. Li naqbel miegħek perfettament ir-riċerka turi li hemm biżgwit fiha, hemm min jgħid li iva, hemm min jgħid li fil-fatt għandna anke riċerka lokali qed tinħema bħalissa fuq hekk. Però il-fatt huwa li naqbel miegħek 1,000,000% li jekk inti trid tieħu r-riżultati tal-edukazzjoni ambientali, għandek t-targetja l-partijiet differenti għall-argument. Jekk qed nitkellem fuq għax kif spiċċajt tajjeb ħafna l-ewwel parti, aħna l-iskop tagħna x'inhu? Aħna mhux l-iskop tagħna li noħolqu kwalità tal-ħajja aħjar. Issa l-kwalità tal-ħajja aħjar pereżempju bidwi bil-mod kif jamministra l-uċċuħ tiegħu huwa differenti għal-mod kif pereżempju jinsan għamel programm edukattiv għal-ġenituri pereżempju, jew inkella jien naf xi ħaġa li tinkwetani ħafna u ħarġet ukoll mir-riċerka hija li l-edukazzjoni ambientali fil-komunità issir biss meta jkun hemm attakk fuq dik il-komunità. Jiġifieri jkun hemm xi żviluppatur joħroġ b'xi idea u f'daqqa waħda kulħadd panic stations, kulħadd jipprova jara sa jagħmel biex. Imma l-idea li inti kollok poplu edukat fuq livell ambientali fil-komunità, għada mhux hemm biex ma nkunx qed niġġeneralizza. Hemm xi lokalitajiet li qegħdin jinvestu fiha, imma l-investiment mhux daqshekk kbir, mhux investiment ta' flus qed ngħid, investiment ta' ħinu x'ismu. Li huwa interessanti wkoll għax tajjeb waħda mill-affarijiet li nemmen ħafna fl-edukazzjoni ambientali hija dik il-famuża power of one li inti jekk inti konvint minn xi ħaġa go for it, għax tistenna ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa. U kif għattajb ħafna inti, il-proġett, il-programm Ekoskola, per eżempju, beda full blast fl-iskejl primari, għal-kem kien miftuħ għal-kulħadd, jisom l-iskejl primari liktar li biex ngħidlek oġobhom, immissax ġara. Ħafna minn dawk l-istudenti li kienu fil-primarja, issa sabu ruħhom fis-sekondarja. U ħafna drabi qed jgħidulna anke l-alliema u anke heads ta' skejjel, daw l-istess tfal qegħdin jeżieġu li jkun hemm Ekoskola, u fil-fatt marriċ ninfti għamli isni Nostradamu, pero il-mod kif qed jiżviluppaw l-iskejjel sekondarji juri biċċar li għada pitada sibda jkun anke wkoll anke l-green flags anke f'dawn l-iskejjel. U hija interessanti wkoll li dal-proċess anke qed jinfireġ issa f'post secondary, fil-fatt hemm grupp l-università stess l-Greenhouse li jurew l-interess li appuntu jidħlu bħala grupp li ħadmu Ekoskola fuq livell ta' università. Ġifieri bil-mod il-mod l-eżempju jagħti kaxkar. Interessanti u sa nitfaħħilek ħanara naqra x'taħseb fuqha għax fil-fatt naf li kont ukoll eżaminatur tagħha ta' din riċerka li sa ngħid. Ftit xi sena senta ilu kienet saret riċerka dwar il-policy makers x'jaħsbu dwar il-kunċett ta' żvilupp sostenibbli. U Cheryl Green li kienet xisimaw li ħadmet fuq din riċerka, waħda mill-affarijiet li qalet kienet li forsi wasal iż-żmien li jkun hemm anke programmi ta' edukazzjoni ambientali għal policy makers, inklużi l-politiċi. Inti li kellek ukoll esperjenza fil-qasam naħabba li ħadimt ħafna fuq policy making u dan kollu ambientali. Tarab fattibli xi ħaġa bħal li tara bżonn qabel xejn u jekk fil-qasam bżonn tagħha. Speċi naf li poġġejtek naqra f'sitwazzjoni antipatika.
Jina naħseb li idealment il-policy makers ta' kull ministeru naħseb li għandhom jgħaddu minn proċess forsi qegħdin jgħidlu crash course ta' se jaħlu li trid edukazzjoni ambientali, IFS, għax forsi importanti l-lingwa ċumbat li tuża f'xi kun jismu biex ma nassoċjawx mal-primarja. Għax issa qegħdin nitkellmu fuq policy makers, allura biex ma
nifhmu
kliem. Però naħseb importanti ħafna, x'ovvjament il-policy maker huwa dik il-persuna li ħatati pari lill-Ministru konċernat fuq x'policies, x'effett ħajkollhom il-policies, x'policies għandha ndaħlu fuq ċertu proċessi, eċetera, eċetera. Allura naħseb li importanti ħafna u da mhux qed ngħid għall-policy maker biss li qiegħed fil-Ministeru tal-Ambjent. Jo għal-policy maker biss li qiegħed fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, imma l-policy makers kollha f'kull ministeru. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar it's a way of life, ġifieri u anke l-policies iridu jkunu kollha għandhom dak it-tip dak it-toma ta' sostenibilità. Ġifieri il-policies kollha fl-opinjoni tiegħi li joħorġu mill-ministeri kollha fis-sitwazzjoni tal-lum li nafu fiex qegħdin bħala problemi ambientali u problemi li d-dinja ma tibqax sostenibli għal ġenerazzjonijiet li ġejjin, naħseb policy makers iva għandhom jagħtu ħafna każ lill-edukazzjoni ambientali f'kull policy li jagħmlu. Issa kif ħajatu każ? Jagħtu każ billi jiġu xi ftit jew imħarġa fil-proċessi, fil-prinċipi u f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-edukazzjoni ambientali. Dak l-ideal. Issa fattibli. Ma naħsib li huwa faċli li inti taqbad il-policy makers kollha qegħdin jgħidu kif inhi jiġifieri dawn ikunu marqin fix-xogħol, jiġifieri qegħdin nitkellmu sija twal kuljum, 12-il sija kuljum, bis-sibtu l-ħadd kollox. Jiġifieri dawn huma nies li jaħdmu ħafna u nammirhom għaliex jagħmlu ħafna xogħol għall-pajjiż li u ħafna drabi ma jidrux. U ħafna drabi ma jidrux. Ma naħsib li huwa faċli li inti tlaqa dan il-grupp kollu. Mumiex ammonti kbar, ġifiri, kemm bħalissa 8 għandna ministri, ġifiri, ma naħsibx li hemm numri kbar, inqas minn 10, però xorta minħabba x-xogħol tagħhom li ħafna drabi jinvolvi safar barra minn Malta at very short notice, ma jkunx faċli li inti tlaħħahom kollha flimkien, ġifiri forsi s-sistema li trid tintuża aktar milli jkunu forsi kollha flimkien, ma nafx forsi jinqasmu fi gruppi, eċetera, eċetera. Però l-ikbar problema ovvjament tkun l-dispożizzjoni tagħhom. Li huma jkunu lesti li jagħmlu dan it-tip ta' stħarriġ, ġifieri ta' tħarriġ. Naħseb li tkun ideali però, naħseb li tkun ideali li ovvjament imbagħad il-policies kollha li joħorġu jkunu xi ftit ittimbrati b'dan mhux qed ngħid li mhumiex bħalissa. Imma mod differenti li inti tkun tħarriġ, għax tifhem li policy maker jista' jkun għandu MBA, jista' jkun li dan huwa accountant, jista' jkun li tħarriġ tiegħu. U sistema ma tkunx ovvjament jisibuha diffiċli li jekk inti għandek business background, diffiċli li inti kollok ċertu ħlewwa lejn li xi sostenibbli. U naħseb dan kieku jgħin.
Għaxina li tinkwetani hija li mbagħad nispiċċaw ġifieri, dana isu bħal meta tevad it-taxxa. Tevadi għallum, tevadi għada, għada pitada, sa tiġi se tirċivi kont, jiviri li kollok tħallas ta' kollox. Naħseb ħafna drabi li qed jiġri hija. Li meta nqisu kwistjonijiet ambientali u kwistjonijiet ta' żvilupp sostenibbli bħala s-soltu kantalina u ninjorawhom, għada pitada daw reġgħu ġejjin lura f'wiċċna jiġifieri u nispiċċaw nam eżempju klassiku huwa il-matab. Għaliex ma kienx hemm fl-antik meta beda. U meta tħaddem sistema ta' pjanar li kienet regolata x'ġara spiċċajna inħalsu dal miljuni ta' lire qed inħalsu wara qed nagħmlu użu minnha u dan kollu imma setgħu ġew evitati biex niftehmu hekk daw l-ispejjeż li hemm ma nafx taħseb fuq ħajġieri imma.
Naqbel ħafna miegħek u llum qegħdin ngħidu ovvjament li skart huwa riżorsa huwa veru. Imma pass ieħor il quddiem ikun li nikkonsmaw inqas.
Ekku.
Jiġifieri. Ma tantx qed naħdmu fuq dan il-kunċett għaliex ħafna drabi sfortunatament aħna nassoċjaw li tikkonsma iktar li inti iktar sta bene. Sewwa ġifieri sfortunatament fil-mentalità tagħna hekk hi l-mentalità tagħna għall-inqas tiegħi ħa nitkellem fuq imma naħseb li aħna nassoċjaw li aħna nikkonsmaw ħafna mela aħna iktar sta bene.
Kien hemm żmien anke fuq livell internazzjonali li inti tkejjel l-ammont kemm pajjiż huwa sinjur mill-ammont ta' skart li jiġġenera. Jiġifieri u naħseb dik il-mentalità da sal-lum.
Ħafna skart jista' jiġi evitat b'mod sempliċi, jiġifieri tixtri prodotti lokali, pereżempju, meta inti tixtri prodotti friski, dawn għandhom packaging, la għandhom preservatives, jiġifieri limitati, vera, limitati għax il-popolazzjoni kbira, l-art agrikola dejjem niesla, l-ammont ta' nies li jridu jkunu żiewa fil-ħajja tagħhom. Ma ġifieri hemm ħafna modi kif inti ġifieri da mhux qed ngħidu tgħix bħal Captain Caveman. Tajjeb għax ħafna nisek jaħsbu tgħix bħal Captain Caveman. Min irid jgħix bħal Captain Caveman? Ħadd ma jgħix bħal Captain Caveman. Imma il-mod li ngħixu jista' jkun hemm modi ħafna aħjar mill-qegħdin nagħmluhom. L-ewwel nikrew il-problema mod iżolvuha. Nistgħu ma nikrewx il-problema.
Jiena fil-fatt u forsi b'mod konċis ħafna nikkonkludu hawnhekk. Jiena ħobb ngħid li fuq livell ta' awareness aħna bħala pajjiż naħseb li wasanna, jiġifieri, li l-ambjent sar parti mid-diskors tagħna, naħseb li forsi għadu nieqes hija responsabbiltà ambjentali li jiena ssir dak li naf kif san wettqu jew nkella li naf li qed nagħmel xi ħaġa ħażina u ma nagħmilhiex pereżempju, ma nafx taħseb fuqha inti u forsi tikkonkludi l-parti hekk.
Ħanet fir-riċerka li għamilt jien, jiġifieri li kienet ma xi popolazzjoni ta' 500 student li huma post-sekondari. Ġifieri meta rajt u analizzajt tajthom test ta' knowledge ambientali Malti ġifieri. U anka globali, waħed interess, jek qabilhom ma' pajjiżi oħrajn huma average. Però li huwa interessanti fil-każ ta' Malta huwa li l-Maltin jafu iktar fuq l-affarijiet barranin milli jafu fuq l-affarijiet Maltin. Jiġifieri jekk issaqshom fuq il-matab, jafu inqas fuq il-matab milli jafu fuq
il-rainforest.
Fuq il-rainforest, jew fuq ozone depletion issa. Hemm ħafna fatturi. Wieħed mill-fatturi probabbilment huwa l-fatt li textbooks Maltin fuq l-ambjent għall-inqas meta għamilt ir-riċerka jien għax issa qegħdin jiżdiedu kienu fjakki, ma kienx hemm. Allora inti qed tistudja minn textbook Ingliż jew Amerikan. Li ovvjament dan qed jipproġetta x'inhu l-ambjent Amerikan u Ingliż li daw għandhom il-foresti li aħna m'għandniex, aħna għandna affarijiet li mbagħad anke ssir diffiċli biex intraprezzhom. Jiġifieri aħna pereżempju għandna x-xari jekk nitkellmu fuq l-ambjent fiżiku, il-garig li huwa blat, ħafna fjuri rarissimi, ħafna orkidi li uħud minnhom huma Maltin u ma jgħixu mkien iktar fid-dinja. Il-Maltin dan ma tantx jaqraw fuq u fuq il-textbooks jekk tiftaħ ktieb tal-iskola ma ssir ħafna fuq il-garig. Allura dinja waħda mill-problemi. Jekk naraw kif marru mbagħad daw l-istudenti f'dak li għamlu, huwa ħafna inqas, jiġifieri ejja nkunu realistiċi, hemm flop bħalissa, hemm bħal ma jsir bħal ma nsab ħafna studji barranin, there is a big gap.
Jiġifieri hemm dak li jafu
għal dak li għamlu. Jiġifieri tista' tqabbel għal
istess. Kemm dan l-informazzjoni qed
tkritkaw ħafna imma bħal knisja di xifti tiegħu. Imma l-emil għal inqas dat level, dak il-level għadu batut. Hemm ħafna fatturi għal xiex l-iskola huwa wieħed minnhom, pereżempju, sfortunatament, jiġifieri jekk nista' ngħid nofs minuta fuq l-iskola l-mod kif kienet. X'ċans tħalli lill-għallim l-iskola li jipprova jgħin l-istudenti iraznu u rawmu attitudni ambientali pozittiva. Jekk l-iskola hija ġirja sfrenata kif kienet qabel għall-inqas lejn l-eżamijiet.
Ekku. U fuq dik in-nota nagħlqu dal-programm għal din id-darba nirgrazzja miġdiet lil Dr. Mark Mifsud u Lincoln Semmija li joġokkom tkunu magħna għal programm ieħor mis-serja Mitgergir għal-fatti. Insellmilkom u nistedinkom għal darba oħra.